Anton Maran je ravnatelj višje strokovne šole za oblikovanje kamna in fotografijo v Sežani. Šola ima veliko zaslug za to, da je pri nas preživel poklic kamnoseka in da javnost ceni delo in oblikovalsko znanje kamnosekov. Maran pravi, da majhnost sežanske višje strokovne šole prednost predvsem pri povezovanju študija in prakse. Anton Maran.
Obstajajo trije moduli, kamen, kovina, polimeri in pa les. Pri nas izvajamo kamen, kar je seveda logično, saj domujemo na Krasu, kjer je tudi domicil oblikovanja kamna.
Na Krasu je precej znanja ohranjenega še iz časov, ko je bilo kamnoseštvo vodilna obrtniška panoga.
Ko smo popisovali kamnolome, morate vedeti, da obstaja preko 150 kamnolomov, večinoma je opuščenih. Zdaj, če bi šteli preko na obeh stranih meja, se ta številka gotovo više od 200 kamnolomov. Se pravi, gre za neko silno bogato tradicijo lomljenja kamna in oblikovanja kamna in do neke mere je bilo to na Krasu ohranjeno tudi z temi večjimi podjetji, ki so na Krasu, pa tudi z najštevilnejšimi obrtniki oziroma privatnimi podjetji, ki se ukvarjajo z obdelavo in oblikovanjem kamna. Tako da ja, seveda na Krasu je to precej močno.
Pri naših sosedih v Italiji in na Hrvaškem je kamnoseštvo zelo cenjeno. Kaj pa pri nas?
V določenih krogih se to seveda ceni. Ne? Splošno bi morda lahko ocenil, da ni dovolj cenjen ta poklic. Predvsem zaradi tega, ker to še vedno povezujejo ljudje z temi napornimi, starimi, prašnimi metodami. Danes tehnologija omogoča, da se dela v precej bolj zdravih pogojih. Ogromno pripomočkov, tako ročnih kot strojnih, nam pomaga pri tem delu.
Danes se za poklic odločajo tudi dekleta. Na šoli jih je celo več kot fantov.
Dve tretjini je deklet, se pravi oblikoval kamna in samo ena tretjina fantov. To pa seveda zaradi tega, ker imamo vsa ustrezna pomagala v sodobnem kamnostroštvu in oblikovanju kamna, s katerimi lahko ženske enakovredno, razen v določenih primerih, bi lahko rekel, enakovredno delajo ali pa morda celo vnašajo v ta sicer strogo moški poklic iz preteklosti tudi ta svoj ženski princip, kar pa je neka posebna dodana vrednost pri oblikovanju kamna.
Kamnoseštvo združuje estetiko in uporabno umetnost.
Po eni strani seveda moramo poznati vse tehnične karakteristike, lastnosti kamna, spravo katere kamne uporabljamo za kateri namen, po drugi strani pa seveda tudi estetske lastnosti oblikovanja, gradnje, kompozicije in potem seveda to nekje v tem presečišču se potem znajde naš študent oziroma diplomant, ki potem oblikuje ta izdelek z neko logiko čim večje dodane vrednosti, ali tehnološke ali oblikovne.
V današnjih kulturnih razglednicah predstavljamo ravnatelja višje strokovne šole za oblikovanje kamna in fotografijo v Sežani Antona Marna, ki pravi, da so v kamnoseštvu vedno bolj potrebni novi pristopi.
Ravno zdaj, ko se pojavljajo nove tehnologije, lahko govorimo o tehnologijah, kot so CNC, se pravi numerično krmiljeni stroji, laserske tehnologije in tako naprej. Pravzaprav oblikovanje kamna išče svoj nov izraz in ga potrebuje. To je zelo podoben prelom, kot je bil prehod na nek način iz ročne dobe v industrijsko dobo pred recimo 100 leti v obdobju okoli Prve svetovne vojne je danes zopet potrebno za novo tehnologijo poiskati nove oblike, se pravi, da tudi na področju oblikovanja kamna bodo nastajali čisto novi produkti na drugačen način, ne? Na svež, na modern način.
O položaju kamnoseštva v Sloveniji pa Maran ostaja optimist.
Situacijo vidim kot perspektivno, zato ker te mladi, ki prihajajo, pa tudi družinska podjetja, ki se razvijajo, dajo neko dinamiko temu poklicu in če bomo uspeli zopet pozornost tistih strok, ki so v preteklosti najbolj uporabljale kamen, spravo govorimo o arhitekturnih, oblikovalskih strokah, če bomo zopet uspeli tudi zanimanje za kamen pri teh strokah povečati, potem mislim, da je prihodnost oblikovanja kamna, pa teh poklicov, o katerih se danes pogovarjamo, tudi lahko uspešna, perspektivna, dobra. No?
Na leto sprejmejo okoli 10 študentov.
Mi imamo majhno število študentov, ker je študij izredno specifičen, pa tudi še vedno je prisotna ta misel o umazanih poklicih. Tako da imamo neko tako zdravo jedro študentov, ki se giblje okoli 10 študentov na leto. Zdaj, da bi pa v Sloveniji vzgojili 60 inženirjev oblikovanja kamna na leto, kot je zapisano v kolikor je prostih študijskih mest, tukaj pa jaz ne vidim realne možnosti za uspeh. Se pravi, to bi bilo enostavno za naš trg preveč.
Maran poudarja, da se poklici, ki so povezani s povezovanjem lastne ustvarjalnosti in izdelovanjem z lastnimi rokami, v porastu. Anton Maran.
Ljudje, ki bodo z lastnimi rokami bili sposobni nekaj izoblikovati oziroma narediti, bodo čedalje bolj iskani.
Višja strokovna šola za oblikovanje kamna in fotografijo pa sodeluje tudi z drugimi šolami.
V Braču kot same ustanovitve naše šole leta 2008 sodelujemo z njimi, čeprav so srednja šola. Potem ravno tako sodelujemo z poklicno srednjo šolo v Italiji, to je šola iz Verone. Sodelujemo z različnimi akademijami, beograjsko, zagrebsko, do ljubljanskih šol. Sodelovali smo pri projektih z visoko šolo za dizajn, z šolami iz Freiburga, tako da imamo iz Španije, Portugalske, tako da mi takoliko študente pošiljamo na prakso v podjetja. Vsako leto študent oddela 400 ur prakse v podjetju, lahko pa tudi preko programa Erasmus Plus gre v tujino.
Anton Maren zna tudi sam poprijeti za leto.
Ampak da bi se pa prav hvalil z kamnoseškim znanjem, se ne, ker sem po osnovni stroki, po izobrazbi sem arhitekt, in sem po tej poti prišel na šolo.
Maren pa ključna oseba pri zamenjavi stebrov na domačiji Perpetrov v Logatcu.
To je nek tak zanimiv projekt, ki smo ga izumili lansko leto, čisto po naključju, kot je večina stvari v življenju se zgodijo po naključju. Pri enem od teh dogodkov na domačiji Perpetrov je beseda nanesla na stebre, ki so bili precej dotrajani. V začetku smo mislili, da so celo betonski, potem, ko smo jih malce očistili, se je skazalo, da so kamniti, ampak tisti pogoji, v katerih so bili 200 let, so jih kar precej poškodovali.
In beseda je dala besedo.
Potem je prišla ideja, zakaj pa jih ne bi zamenjali. Lastnik Andrej Korenč me je sicer na začetku debelo pogledal, ideja pa se je seveda prijela, kot se najbolj čudne, najbolj blesove ideje najbolj hitro in najprej primejo. In potem sva začela razmišljati, kako, in ena od takih poti, najzanimivejših, je bila ta, da bi to izvedli pri predmetu prenova, zaščita in restauriranje na Višji strokovni šoli v Sežani. Tako smo potem tudi speljali. Posebej zanimiv del pa je bil potem sam ta inženirski del demontaže starih obstoječih stebrov in pa montaže novih stebrov.
In kakšen odnos imamo Slovenci do kulturne dediščine?
Jaz pravim, da smo približno 100 let za Angleži in ne dosti manj za našimi sosednjimi državami, Italijo, Avstrijo. Dobro, pustimo zdaj države vzhodnega bloka, ampak mi enostavno ne znamo živeti s kulturno dediščino, ne znamo jo dobro tržiti in večini lastnikov ne, se zdi kulturna dediščina ali pa kominiš zavod samo zavora pri tem, kako hitro lahko stvar podremo in zgodimo nekaj novega, ponovadi pa tudi precej sterilnega.
Sprememba je samo ena, pravi Maren.
Z ozaveščenjem in osveščenjem, se pravi, začne pri najmlajših v vrtcu in potem to prenašamo generacijsko naprej in potem lahko pridemo v generaciji dveh do drugačnega odnosa.
Maren prebiva na Kalcah v zanimivem kraju, ki je povezan z rimskim imperijem.
Jaz bi temu rekel območje večnih meja, teda govorimo o mejah med keltskim in rimljanskim življem, potem mejo med vzhodnim in zahodnim rimskim imperijem, potem meja med ogrskim patriarhatom in Salzburško nad škofijo v srednjem veku. Potem pridemo seveda, če gledamo sodobnejše čase, rapalska meja med kraljevino Italijo in kraljevino Jugoslavijo. Se pravi, neko območje, kjer se meje ponavljajo skozi tisočletja.
Sogovornik meni, da so bile meje postavljene prav v naši regiji zaradi najkrajše povezave med centralnim evropskim in mediteranskim prostorom.
Strateško je ta lahkost prehoda tukaj preko Hrušice ali pa preko Postojnskih vrat pomenila, dala ta poseben pomen prostoru. Kolikoli se žel naprej proti severu, so bili prehodi, ampak ne za tako velike vojske, se pravi, potem pridemo v predalpski svet, zdaj smo konc koncev v predalpskem svetu, pridemo v alpski svet in visoka gorstva, tam seveda razen Hannibala, ne, ki je bil nor, tako nor, da je slon rinil čez alpske vrhove, težko, ne? Težko priti z vojskami. In tudi potem vse te selitve narodov, ki so prišle ne, v poznoantičnem srednjeveškem obdobju, so se dogajale tukaj čez. Ne? Se pravi, ja.
Pa pogovor zaključuje Anton Maren. Z njim sem se pogovarjal Sandi Morel.